Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. MMF očekuje otpuštanje 14.000 zaposlenih u državnoj administraciji, potvrdila ministarka financija. Haški tribunal danas izriče presudu Florence Artman. Počinje suđenje Velivoru Bakiću i Milošu Rašiću, optuženim da su odsekli glavu Smajlu Tariću. Petoro vojnika poginulo u požaru u ruskoj bazi Tambov. Uništeni dokumenti od velike važnosti. U Srbiji danas maksimalno 29 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Rudolf Weiss, predsjednik evangelističke opštine, nakon što je srušen spomenik Martinu Luteru u Subotici.
A ono što je posebno žalost, kako ti koji to rade ne svetaju, koliko štete i gradu, koliko štete i državi u kojoj žive, za Boga, pa ide veist o tome da je nažalost spomenik srušen.
Za naš program govori i rekorder u broju krivičnih prijava protiv njega podignutih, zamenik gradonačelnika Kuršumlije Dejan Milošević.
Svakodnevno dobijam prijave, svakog dana ne dolazi po jedna ili prekršajna ili krivična prijava. Ja stvarno i ne znam koliko ih tačno imam, ali imam sigurno stotinak.
Čućete i deo iz Mosta Omira Karabega u kome razgovaramo o privilegijama koje političke elite u Srbiji i Hrvatskoj uživaju i u vreme ekonomske krize. Advokat Slobodan Biljanski iz Srbije i profesor Josip Kreger iz Hrvatske.
Pobjedniku na izborima pripada plijen, a on plijenom smatra upravo takve položaje. Čak se ne srame ni priznati, otvoreno o tome govore. Koalicijski sporazumi spominju ko će dobiti koju firmu, kao da je to bilo predmet izbora.
Ja koliko znam, to je deo nagodbe političke i kao što se raspodeljuju resori u ministarstvima, u vladi zapravo, tako se raspodeljuje i ovaj drugi javni sektor u privredi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak, 14. septembar. Sva ministarstva vlade Srbije do petka bi trebalo da podnesu planove uštede za sledeću godinu, izjavila je ministarka financija Dijana Dragutinović. Ona te planove treba da uobliči u budžet za 2010. koji mora da bude gotov do 20. oktobra, odnosno pre dolaska misije Međunarodnog monetarnog fonda. Sa tom organizacijom je dogovoreno da u državnoj administraciji bude otpušteno 14.000 ljudi, kazala je Dragutinović.
Očekujemo od svih ministarstava, jer su listom svi ministri bili za to, da stanu iz racionalizacije i smanjenja javne potrošnje. U tom smislu očekujem da će svaki od ministara dati svoj doprinos. 18. septembra svi podaci će biti, odnosno po planu i budžetskom kalendaru, treba da budu u Ministarstvu financija, nakon čega 2-3 dana treba da vidimo sa kojom ćemo javnom potrošnjom izaći pred Međunarodni monetarni fond. Sve u svemu, mi moramo imati sve spremno pred dolazak misije, to je 20. oktobar. Ono što smo sa njima definitivno dogovorili jeste odgovarajući pad zaposlenih u javnom sektoru. Za sada to negde iznosi oko 14.000 grubo. Naravno, može biti nešto više, nešto manje. Moguće da čak to bude aktualno u periodu prvog kvartala sledeće godine. Naravno, otpremnine za te ljude. Naravno, i sve uštede koje otpuštanje za sobom nosi. Svaki javni činovnik nešto i troši od takvog vodu, struju, telefona i tako dalje. Na tom polju će se napraviti najveće uštede i gledat ćemo da onda, ukoliko to ne bude dovoljno, odustanemo od nekih programa koje su do sada bile plasirane u javnosti.
Kaže ministarka Dijana Dragutinović, opširnije o otpuštanju u državnoj službi govorimo za koji minut na samom početku tematskog dela emisije. Presuda bivšoj portparolki i glavne tužiteljke Haškog suda Florence Artman biće danas izrečena pred ovim sudom. Artmanova je optužena za nepoštovanje suda, odnosno da je u svojoj knjizi Mir i kazna iznela podatke koji su u Haškom sudu označeni kao tajni. Pred okruženim sudom u Beogradu trebalo bi da danas počne suđenje Veliboru Bakiću i Milošu Rašiću, optuženom da su odsekli glavu Smajlu Tariću iz Malog Zvornika. Prema navodima optužnice, Bakić i Rašić su na marmili Tarića u park pored Veterinarskog fakulteta u Beogradu, gde mu je Bakić sa nekoliko udaraca mačetom odsekao glavu. Bista i postament spomenika Martinu Luteru u blizini samog centra Subotice porušeni su, javlja Vesela Laloš.
Bista Martina Lutera, velikog verskog reformatora, postavljena je pre dve godine ispred Evangeličke crkve u Subotici, zajedno sa bistama Žana Kalvina, jednog od osnivača Evangeličke crkve, i Ivana Ivanjija, predsjednika prve crkvene opštine. Rudolf Weiss, predsjednik Nemačkog narodnog saveza i sadašnji predsjednik Evangeličke opštine, kaže da su vernici veoma razočarani.
Dakle, 2007. godine, 31. oktobra, na dan informacije, grad Subotica je podigao spomenik Martinu Luteru ispred Evangeličke crkve i mi smo bili zaista zadovoljni, ne samo mi, nego svi naši prijatelji iz protestantskih zemalja su to uzeli kao jednu jako dobru vest i još jedan konkretan dokaz vjerske tolerancije na kraju i u gradu Subotici i u Srbiji. I nažalost, eto, vernici su prijavili da je spomenik srušen i bili su baš onako razočarani. Baš je bila veoma, veoma, mogu tako reći, zaista tužna atmosfera u gotovo prepunoj crkvi. A ono što je posebno žalost, kako ti koji to rade ne shvataju koliko štete i gradu, koliko štete i državi u kojoj žive, za Boga, pa ide vest o tome da je nažalost spomenik srušen. Ali ono što se mi iskreno nadam, da će vlasti, da će policija vršiti izuzetno uspješnu istragu da bi uhvatila počinioce, a onda će sud, da će ih primjerno kazniti, da to bude poruka drugima da se to ne sme raditi.
Policija o ovom slučaju do sada nije izdala nikakvo saopštenje.
Organizacija Gay Lesbijski infocentar uputila je Srpskoj pravoslavnoj crkvi javnu molbu da pozove svoje vernike da se u nedjelju 20. septembra uzdrže od nasilja prema učesnicima Parade ponosa. Izuzetno je važno da nedjelja 20. septembar prođe bez nasilja, a SPC, koja se temelji na vrednostima mira, ljubavi i nenasilja, ima moć da tome doprinese, piše u saopštenju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U požaru koji je izbio u vojnoj bazi Tambovo, oko 500 km južno od Moskve, poginulo je 5 vojnika. Moguće je da su u požaru uništeni povredljivi i bezbednosni dokumenti, jer je u vatri stradao veliki deo zgrade u kojoj se nalazi odjeljenje inostrane vojne obaveštajne službe, saznaju Raj Novosti iz neimenovanih izvora. Ti izvori su naveli da je šteta prvobitno procijenjena kao veoma ozbiljna. Osama Bin Laden objavio je novi snimak u kome upozorava da je američki predsjednik Barack Obama nemoćan da zaustavi rat u Afganistanu, preneo je Američki centar za istraživanje terorizma. U obraćanju koje je objavljeno na internet sajtu medijskog krila Al-Kaide Asabah, Bin Laden poziva Amerikance da izvrše pritisak na Belu kuću, da prekine ratove u Iraku i Afganistanu, ako to ne učine, upozorava, nastavit ćemo naš rat iznurenja protiv vas na svaki mogući način. Vođa Al-Kaide dalje je pozvao Amerikance da se izjasne protiv podrške američke vlade Izraelu i istakao da, između drugih nepravdi, podrška SAD-a Izraelu je navela Al-Kaidu na napade od 11. septembra. Na sajtu se inače vidi Bin Ladenova nepomična fotografija i čuje snimak njegove izjave koja se navodi kao obraćanje američkom narodu. Irački novinar koji je bacio cipelu na bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Georgea Busha biće danas nakon 9 mjeseci pušten iz zatvora, a porodica mu sprema svečan doček. U porodičnom domu, kako javljaju mediji, njegovi rođaci i prijatelji već se vesele, a kuća je okićena iračkim zastavama, balonima i posterima sa likom svog najpoznatijeg rođaka. Oko 100.000 ljudi pratilo je međunarodni aeromiting koji je juče održao na aerodromu Batajnica u Beogradu. Učesnicima iz Srbije i inostranstva i posmatračima se obratio ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Aktivnosti na međunarodnom planu, kao i rezultati koje smo posljednjih godina postigli u reformi sistema odbrane, pokazali su da zemlja sa letačkom tradicijom kako ima Srbija može i treba da organizuje ovakav aeromiting kao svojevrsnu promociju zemlje u inostranstvu i promociju Vojske Srbije u zemlji.
Dinar je danas ojačao prema euru za 0,01%, zvanični srednji kurs je 93,49 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar danas vredi za jednu paru više nego u petak i tokom vikenda. Teniser Srbije Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale otvorenog prvenstva SAD-a, pošto je noćas u polufinalnom meču izgubio od najboljeg tenisera sveta Rogera Federera sa rezultatom 3:0. Odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila je titulu šampiona Evrope, pošto je u Izmiru savladala Francusku sa 3:1. Prvih pet reprezentacija, što znači Srbija koja je zauzela petu poziciju, obezbedile su direktno učešće na svetskom prvenstvu. Ovdje završavamo pregled vesti, u nastavku govorimo o dugo očekivanoj raspravi o gradonačelniku Podgorice u Skupštini tog grada, o problemima zamjenika gradonačelnika Kuršumlije, ali najpre o najavljenih 14.000 otkaza u državnoj administraciji u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
sada, dakle, već znamo cifru. Prema onome što juče najavila ministarka financija Dijana Dragutinović, oko 14.000 ljudi će do 20. oktobra, kada se nastavljaju ili zaključuju pregovori sa MMF-om, u državnoj administraciji ostati bez posla. U ovom trenutku na telefonskoj vezi imam dva sagovornika, to je gradonačelnik Zrenjanina gospodin Aleksandar Marton i ekonomski analitičar gospodin Đorđe Đukić. Gospodine Marton, prema svemu što se do sada govorilo, može se očekivati da će lokalna samouprava biti na udaru najavljenih otpuštanja. Da li ste vi pripremili svoje zaposlene u opštini?
I sam bih istakao da smo dobili informaciju, naravno preko medija, o višku zaposlenih u lokalnoj samoupravi, i da kažem da to stvara određenu nelagodu kod nas u svim lokalnim samoupravama, pogotovo u Zrenjaninu. Evo, mi smatramo da grad sa oko 140.000 stanovnika, kakav je Zrenjanina, imamo nešto manje od 300 zaposlenih u gradskoj upravi, da nemamo viška preteranog, bar to je neka naša procena, a mi koji smo svakodnevno angažovani na poslovima u lokalnoj samoupravi, čak mislimo da u određenim segmentima lokalne samouprave mi imamo i manjak. I malo je to nelagoda, ja smatram zaista da mi treba da napravimo reda u upravi, kako lokalnoj, tako i državnoj, i da tu definitivno jedan određeni višak radnika postoji, ali bojim se da se ne sloni sve na leđima lokalnih samouprava, koje su veoma važne, a svi znamo da su još u 19. veku politički filozofi rekli da je lokalna samouprava ta škola demokratije, i ja se nadam da ako mi budemo ugrozili školu, lokalnu samoupravu, tu školu demokratije, da ćemo već u startu imati veliki problem.
Vama su poznate neke ranije izjave zvaničnika u Srbiji po kojima trećina čak zaposlenih u lokalnim samoupravama praktično ništa ne radi, ali razumete vi ovaj potas?
Ja razumem, ali s druge strane, kažem, pošto se svakodnevno suočavamo sa, jel tako, problemima i radimo sa tim ljudima koji radi u lokalnim samoupravi, ja ne bih mogao da se složim sa tim da trećina ne radi ništa. Znači, bukvalno smo u svakodnevnom kontaktu sa svim odelenjima i vidimo da tu ima poprilično rade. Sa druga stvar, što kao i svuda, ima ljudi koji malo više rade, malo manje rade, e tu bi možda trebalo napraviti određene rezove, ali to naravno ostaviti lokalnim samoupravama. Ali kad se pomene cifra od 14.000 ljudi, zaista deluje glomazno.
Bojim
se da 14.000 ljudi, baš 14.000 neradnika, mislim da mi sad po lokalnim samoupravama nemamo. Sad, da ne bude da kritikujem neke druge lokalne samouprave, ali ja moram da istaknem da postoje razlike po gradovima u Srbiji. Naprimjer, kažem, Zrenjanin ima 296 zaposlenih, a sa sličnim brojem stanovnika Leskovac, čini mi se da ima oko 800. Realno, znači, postoje lokalne samouprave koje jesu problematičnije i verovatno će se tu naći određeno rešenje. A kažem, lepo je pričati o višku i lepo je pričati o racionalizaciji, ali kada, na primjer, skupštinske poslove u Zrenjaninu rade dve osobe, znači i zapisnik i bukvalno sve vezano za materijal, kada poslove vezane za...
Ja domislim da smo shvatili što želite da kažete. Da čujemo gospodina Đukića. Gospodine Đukiću, da li je vas iznenadila ova cifra? Dakle, ekonomski analitičar Đorđe Đukić također na telefonskoj vezi.
Mene cifra nije iznenadila, s obzirom da se višak administracije, podlačim, u državnoj upravi, ne samo u lokalnoj, već u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi već više od deceniju kumulira, tako da u stvari dolazimo sada u situaciju da spoljna institucija poput Međunarodnog monetarnog fonda treba da nam stavi do znanja da neće biti nastavljeni pregovori ukoliko vlada krajem oktobra ne demonstrira svoju spremnost, kako piše u zvaničnom aktu, da broj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi smanji za ukupno, molim vas, 10%. Fond ne ulazi u to koje će institucije biti tangirane manje, koje više, ali ono što je činjenica, to je da je se faktički konfiguracija raznih koalicija od lokalnog nivoa pa do republičkog, dozvolit ćete, omogućila da u stvari mnoštvo činovnika u državnoj administraciji kroz novo formirane institucije nađe sebi posao, što znači kao nagradu za participaciju u osvajanju vlasti. Za Srbiju bi bilo mnogo srećnija okolnost da su u dužem nizu godina možda čak vladali samo dve partije ili jednostavno takmičile se dve za vlast s obzirom na produkciju troškova po ovoj liniji. Međutim, ja želim da kažem da je ovo skretanje, znate, pažnje sa fundamentalne stvari. To je da jednostavno mi kompletno moramo reformisati javni sektor u naredne 2-3 godine, jer izvorišta ogromne javne potrošnje su pre svega transferi vezani za penzioni fond, i to je večita boljka Srbije. Zatim, vezano za opšte javni sektor i kreirane, ja bih rekao, institucije koje u stvari imaju cilj da postaje radi same birokratije, A s treće strane, ono što je isto tako jako bitno, to je da smo imali dovoljno vremena da sami preduzmemo brojne mere restrikcije u javnoj potrošnji, a ne da čekamo Međunarodni monetarni fond, koji sada spravo potencira sljedeće pitanje. Da li ste vi, gospodo Srbi, sposobni da iduće godine projektovani deficit budžeta, koji bi iznosio ukupno 5,5% bruto društvenog proizvoda, finansirate ili ne? Ustanovili se eksplicitno, molim vas, da će manjak sredstava u idućoj godini biti oko 1,25% bruto društvenog proizvoda. Znači, tolerišu nam ove godine deficit od 4,5, što je u stvari već efektivno ostvarena potrošnja, možemo reći, ali jednostavno postavljaju uslove da se iduće godine kroz zaista demonstriranje spremnosti, podlačim, vlade, bar u ovoj godini, kaže da Srbija jednostavno želi da strukturalnim reformama na srednji rok smanji udeo ekstremno visoko neproduktivno javnog sektora u društvenom proizvodu.
Gospodine Đukiću, vi ste rekli ono što je itekako bitno i na što je juče ukazala, na primjer, Srpska napredna stranka, koja je rekla da neće da učestvuje u otpuštanju oni koje nije ne zapošljavala, te da su svi ovi, da kažem, viškovi u državnoj upravi rezultat delovanja vlasti od 2000. godine. Pitanje za oba sagovornika, jel mislite vi da, odnosno kakva su vaše iskustva, koliko je uopšte ljudi zaposleno u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi po osnovama različitih međustranačkih dogovora? Gospodine Đukiću?
Ono što ja pratim na nivou institucija koje tangiraju sferu financijsku, mogu vam reći da faktički dominiraju partijski ljudi od najviših funkcionera ili tela koji se biraju. I u tom smislu ono što ja mogu da primetim, podlačim striktno za segment koji ja pratim u oblasti nauke i struke, to je da dosta njih potpuno nekompetentnih je sedelo duži niz godina u takvim telima, pokatkad bili su zatečeni lošom situacijom ili finansijskom bilo kakvom u nekom od tih entiteta. Uzmite samo predstavnike u javnim preduzećima, ne treba ništa drugo pominjati. Prema tome, sa argumentima zaključujem da u stvari partijski ključ je bio zaista bitan i po logici stvari onaj ko je kreirao, molim vas, takva mesta gdje je jednostavno partija ukazivala ko je kompetentan, ja bih rekao kvazi kompetentan u suštini, ona treba da snosi odgovornost, ili koalicija, molim vas, koja je dovela te da i ona jednostavno raščisti teren, a ne da dolaze drugi da raščišćavaju teren.
Gospodine Marton, koje je vaše odgovor na ovo pitanje?
Naravno, potpuno se slažem sa gospodinom Đukićem. Definitivno u posljednjih 20 godina, pogotovo to kulminiralo 90. godina, je došlo do velikog broja prijema novih radnika uopšte u upravu i u javno preduzeće, i ja se tu ne bih složio. Malo čas ste pomenuli Srpsku naprednu stranku, to nije nova partija, to je naslednik Srpske radikalne stranke, koja je samo u Novom Sadu, koliko ja znam, zaposlila preko 1000 ljudi po javnim preduzećima i upravi, tako da ne možemo ih amnestirati iz čitave priče. Ali da, naravno, partije koje su na vlasti, odnosno koalicije koje su na vlasti, zaista su nagradile određenim sinekurama veliki niz svojih članova, kadrova partijskih, i definitivno da je tu stvoren jedan određeni višak, ali kažem, zaista ljudi koji pogotovo u lokalnoj samoupravi rade, mislim da mogu na jedan hladne glave, na pametan, zdrav način da odrede ko dobro i pošteno obavlja svoj posao, da odvoje žito od kukolja, i definitivno taj višak radne snage koji sasvim sigurno postoji. Ja se slažem, samo treba da vidim u kom segmentu, u kojoj lokalnoj samoupravi, u kom javnom preduzeću, koliko, da onda da se oslobodimo tih radnika.
Gradonačelnik Zrenjanina gospodin Aleksandar Mortan bio i ovog jutra sa nama. Hvala na ovom razgovoru. Zahvaljujem se gospodinu Đorđu Đukiću, ekonomskom analitičaru. Hvala i vama.
Hvala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
MMF očekuje otpuštanje 14.000 zaposlenih u državnoj administraciji, potvrdila ministarka financija. Haški tribunal danas izriče presudu Florence Artman. Počinje suđenje Veliboru Bakiću i Milošu Rašiću, optuženim da su odsekli glavu Smajlu Tariću. Petoro vojnika poginulo u požaru u ruskoj basi Tambov, uništeni dokumenti od velike važnosti. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 29 stepeni. U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako se politička elita u Srbiji i Hrvatskoj ponaša u sadašnjoj ekonomskoj krizi, da li je spremna da deli sudbinu građana koji svakog dana sve gore žive. Sagovornici su bili dva pravnika koja se dugo vremena bave problemom korupcije, to su advokat Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Srbije, i Josip Kreger, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. U emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gotovo svaki dan čujemo ministre i visoke funkcionere kako govore da treba smanjiti plate i penzije, da treba smanjiti broj zaposlenih, jednom rečju da treba stezati kaiš kako bi se prebrodila ova ekonomska kriza. Gospodine Kregar, da li su u Hrvatskoj funkcioneri bar malo smanjili svoje plate i privilegije?
To su oni učinili na krajnje nesimpatičan i jednostavan način. Oni su dali naznaku da će smanjiti plaće. Jednim dijelom su smanjili plaće, međutim, radi se o tome da si nisu uskratili privilegije, kao što je korištenje posebnih automobila, veza, šofera i slično, jer nisu smanjili troškove koje se odnose na njih. U Hrvatskoj se pojavio cijeli pokret, neorganiziran i spontan, koji je na ideju i izjavu ministra financija, inače jednog dosta korpulentnog čovjeka, koji je izjavio da treba stegnuti remen kaiš, pokrenula pokret koji se zove doslovce stegnite vi remen bando lopovska. To je, mislim, jedan poklič koji odražava raspoloženje prosječnog čovjeka. Dakle, privilegije, ako su i smanjene, to niko nije primijetio, to niko nije zapazio i nema neke naročite promjene u tom pogledu.
Gospodine Beljanski, da li su u Srbiji smanjene plate i privilegije funkcionera, da li su oni to bar obećali?
Obećali su i za izvestan procenat je smanjena plata. Međutim, tu se pojavila jedna parola kada je krenula akcija uštede na ministarstvima i administraciji, da se ukidanjem pojedinih ministarstava zapravo ništa ne dobija, da to nije velika ušteda. Malo ko je od političara shvatio simbolički karakter te akcije, a realan učinak ukoliko se smanji ogromna administracija. To su za sada kod nas obećanja.
Plate funkcionera nominalno nisu visoke, ali oni stanuju u luksuznim stanovima, voze skupa kola, leče se u privatnim bolnicama, školuju decu u inostranstvu. Odakle im novac za sve to, gospodine Kregar?
Radi se o tome da je na dijelu i funkcionira jedan sistem u kojem plaća je sasvim nevažna za ukupne prihode. Radi se o jednoj raširenoj sumnji koju gaji većina ljudi da oni uopće ne žive od plaće, nego žive od ilegalnih prihoda. To je jedna dosta raširena istina. Naime, svemirno na vreme pojavljuju se afere, korupcionaški skandali u kojima se primjećuje, jasno vidi, da lagodan život koji ima politička klasa zapravo proizilazi iz toga da su njihovi prihodi javne ili tajne donacije koje primaju za svoj politički rad, bilo osobno ili kroz stranku, da se radi o tome da primaju provizije kod sklapanja poslova i da zapravo to vrlo malo ili nikako ne skrivaju. Radi se o činjenici da nakon 15 ili 17 godina neprekidne vlasti više se i ne preza od toga da se pokaže obilje u kupnju nove jahte ili automobila, u pokazivanju raskošnih priredbi koji sami sebi upriličuju i slično. Ono što je sasvim jasno, ljudi koji predstavljaju političku elitu ne žive s ljudima, ne žive od plaće i zapravo žive od toga da imaju neograničenu priznatu političku moć.
Gospodine Beljanski, po vama, odakle funkcionerima u Srbiji novac za tako luksuzan život kad to očigledno ne može otplatiti?
Kod nas se običan čovjek često pita kako političar u sve trzavice i opasnosti tog zanimanja nalazi svoj unutarnji mir. Mnogi su naime u nedoumici zbog čega se napuštaju neka izvesno unosna zanimanja za slabo plaćeni politički položaj. A rekao bih ne zbog prestiža ili istorijskih zasluga. Malo je onih koji su obuzeti misionarskim zadatkom. Preće biti da je to zato što je bavljenje politikom još unosnije nego što je to prethodno zanimanje koje je inače bilo unosno, ili još više zbog toga što je to dobra investicija.
Bio je to deo Mosta Omera Karabega u kome se ovog puta govorilo o privilegijama kojih se političke elite u Srbiji i Hrvatskoj ne odriču ni u vreme ekonomske krize. Možda s tim u vezi, a možda i ne. Tek o tome manje više govori naredna tema. Na telefonskoj vezi je moja koleginica iz Podgorice Slavica Brajević. Slavice, u 10 sati počet će rasprava u Skupštini Podgorice o mogućnosti da se izglasa nepoverenje gradonačelniku Momiru Mugoši nakon skandala u koji je uključena, koji se odnosi na prebijanje novinara Vijesti i fotoreportera iste kuće. Postoje li projekcije da li postoje ili šanse da Mugoši danas zaista bude izglasano nepoverenje?
Pazite Miloše, ukoliko bi se dakle danas to desilo da Skupština usvoji tu opozicionu inicijativu i donese odluku o nepoverenju, to bi zapravo značilo da će građani na referendumu ponovo da glasaju o podršci sednici Miomir Mugoši. Dakle, ovo ne bi bila na današnjoj sjednici Mugoša, zapravo bilo bi odlučeno da se raspiše referendum o povjerenju Mugoši. Mislim da su šanse relativno slabe za ovu inicijativu iz razloga što će po svemu sudeći Socijaldemokratska partija, dakle manja članica vladajuće koalicije, biti uzdržana, a bar njihova dva glasa su neophodna za ovu opozicionu inicijativu, a također prema najavama i dva takozvana nezavisna odbornika u Skupštini će biti uzdržana. Tako da bojim se da će opoziciji nedostajati neka 4 glasa da Mugošu izvedu na glasanje ponovo pred građanima Podgorice.
Kakve su reakcije javnosti pred ovo odlučivanje o Skupštini Podgorice, odnosno u finalu priče koja je zaintrigirala sve u regionu?
Juče bio jedan zanimljiv performans koji je organizovala mreža za afirmaciju nevladinog sektora i Vanja Ćalović. Naime, oni su na gradskom trgu izveli performans o tome kako šerif bije novinare u jednom glavnom gradu i u sve to tu su bili i organi policije koji su imali flastere prekusana, dakle nisu smjeli da se bave svojim poslom i tako dalje. Oni su na jedan simpatičan način pokušali da animiraju javnost i da poruče odbornicima u Skupštini glavnog grada da dakle moraju prosto da kazne Mugošu za nasilje koje je ispoljio prema novinarima i reporteru Vijesti. Otprilike poruka njihova je da bi trebalo Mugoši reći da je dosta bilo njegove svemoći, njegovog zarobljavanja institucija, njegovog zloupotrebe položaja itd. Što se tiče javnosti, nakon onog jednog početnog ogromnog broja negativnih reakcija na sve to što se dešavalo, znate kako vrijeme protiče, te reakcije su ipak nešto slabije i manje. Na neki način vlasti su uspjele malo da amortizuju to početno nezadovoljstvo javnosti, pozivajući se stalno na to da treba sačekati institucije sisteme da kažu svoju riječ, tako da su sad te reakcije znatno ređe pa i umjerenije.
Vidjet ćemo koliko će ti glasovi ipak stići i koliko će se čuti u Skupštini Podgorice, koliko od 10 sati kada počinje rasprava. Moja koleginica Slavica Brajević bila sa nama, hvala na ovom uključenju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević verovatno je rekorder među državnim funkcionerima u Srbiji po broju krivičnih i prekršajnih prijava. Kako je ispričao našem Milošu Ivanoviću, do sada mu je pristiglo preko 100 sudskih poziva kojima ga policija, sud pa i kuršumlijske sudije u privatnim krivičnim prijavama terete za razna krivična dela ili prekršaje koje je navodno počinio.
Svakodnevno dobijam prijave, svakog dana ne dolazi po jedna ili prekršajna ili krivična prijava. Ja stvarno i ne znam koliko ih tačno imam, ali imam sigurno 100.
Većina krivičnih i prekršajnih prijava koje su protiv Miloševića podnešene datiraju iz vremena kada je predvodio višemesečne proteste ratnih veterana koji su tražili isplatu zaostalih ratnih dnevnica. Najčešće ga u prijavama terete za nelegalno organizovanje javnih skupova, blokadu puteva i državnih institucija. Pa sve do krivičnih prijava da je okleveta ovdašnje sudije koje su rezervisti tokom protesta optuživali da su donosili presude o isplati ratnih dnevnica samo za odabrane. Milošević ističe da nema razloga da strahuje, uprkos ovako velikom broju prijava koje su protiv njega podnešene.
Plaćaću dok mogu, a ne postoji strah, ja znam šta sam radio i da nisam kriv u nijednoj ovom slučaju.
U kabinetu zamjenika predsjednika opštine Kuršumlija nalazi se velika gomila krivičnih i prekršajnih prijava. Nekoliko desetina presuda po ovim prijavama ovdašnji sud je već doneo. Milošević je, kako kaže, već morao da plati nekoliko stotina hiljada dinara na ime ovih presuda i sudskih troškova.
Pa pravo da kažem, više i ne vodim računa, stalno je neki, odbijaju se ta potraživanja što sud donosi presude od moje plate. Nekad 10.000, nekad 20, nekad 15, nešto plaćam i u gotovom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. MMF očekuje otpuštanje 14.000 zaposlenih u državnoj administraciji, potvrdila ministarka financija. Haški tribunal danas izriče presudu Florence Artman. Počinje suđenje Velivoru Bakiću i Milošu Rašiću, optuženi da su odsekli glavu Smajlu Tariću. Petoro vojnika poginulo u požaru u ruskoj basi Tambov, uništeni dokumenti od velike važnosti. U Beogradu trenutno 18 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 29. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 14. septembar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.